De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Academia Română a decis să inițieze o serie de dezbateri pe teme actuale cu impact major asupra omului și societății contemporane și a deschis această serie aducând în atenția tehnologiile informației și comunicațiilor, inteligența artificială. Rezultatul mai multor întâlniri, discuții, rezultatul activității unui grup de reflecție inițiat de academicianul Ioan Dumitrache, alcătuit din membrii ai Academiei Române, sunt aici și academicianul Florin Filip, academicianul Dan Dascălu, academicianul Gheorghe Păun, academicianul Dan Tufiș, sunt și specialiști în știința și tehnologia informației, tehnologia microsistemelor, inteligența artificială, dar și economie, sociologie, filozofie, învățământ, experți din mediul public și privat. Rezultatul este un document care se numește Impactul Revoluției Digitale asupra omului și societății. Măsuri necesare pentru România, un manifest pentru adaptarea la era digitală. Documentul este pe site-ul Academiei Române. Un amplu capitol de recomandări, care începe cu definirea obiectivelor unui program coerent la nivel național, care să includă aspectele specifice noii revoluții industriale și care începe cu identificarea și lansarea de programe de cercetare științifică în domeniul roboticii, inteligenței artificiale, neuroinformaticii și nanotehnologiei, sistemelor inteligente de cyberfizică și lansarea și susținerea unui program național de cercetare a creierului. De la acest proiect și o inițiativă Academiei Române, în legătură cu aceasta, am discutat astăzi cu academicianul Ioan Dumitrache, inițiatorul manifestului.
Academia Română deja a creat Centrul Național pentru Cercetarea Creierului și încearcă să coaguleze resursă umană calificată, în așa fel la nivelul României, să se concretizeze programe efective de cercetare în acest domeniu, aliniindu-ne în acest context la ce se întâmplă în lume. Sunt lansate foarte multe proiecte majore de cercetare și la nivelul Europei și la nivelul Statelor Unite, în Japonia. Deci este vorba de Human Brain Project la nivelul Europei. România nu este exclusă, nu e prezentă. Și atunci, în mod normal, ar trebui să fim atenți, pentru că în cadrul unui asemenea program de cercetare la nivel global, la nivelul Europei, la nivelul întregii lumi, deci se urmărește inclusiv realizarea unor noi sisteme de calcul ultra-performante bazate pe inteligența moleculară. Noi trebuie să fim prezenți și mai ales să valorificăm potențialul de care avem în această direcție și integrându-ne în programele majore de cercetare la nivelul Europei. Deci deja am inițiat acest lucru, dar trebuie să fie susținut un asemenea program național. Noi am inițiat, am construit acest centru, am gândit o structură distribuită în centrele mari universitare, dar la nivel național, cei care se ocupă de finanțarea cercetării, cei care se ocupă de programele importante de cercetare, ar trebui să fie prezenți și să ajute implementarea unui asemenea program. Deci avem viziunea, înțelegem ce trebuie să facem, știm ce avem de făcut, dar ar trebui ca cei care decid să acopere și să susțină un asemenea program. Deci asta este ideea pe care o am. Iar la nivelul lansării programelor de cercetare științifică în domeniul robotei inteligente, sigur că în România sunt foarte multe asemenea programe. Cineva ar trebui să coordoneze, cineva ar trebui să încerce să coaguleze acele resurse capabile de noutate, de inovare, astfel încât România să fie prezentă în lumea științifică cu rezultate concrete, inclusiv în aceste tehnologii emergente cu impact major asupra noastră.
Da, dacă luăm ca exemplu inteligența artificială, am urmărit săptămâna trecută o conferință online, o conferință care se desfășura la Washington și unde erau foarte multe instituții ale statului, pe lângă think tank-uri și institute de cercetare care participau, dar cei care coagulau erau instituțiile statului interesate, de la Departamentul de Stat, la CIA, la Apărare, Pentagon.
Așa mi s-ar părea și mie normal, pentru că beneficiarii vor fi institutele statului, vor fi diferitele întreprinderi. Și bineînțeles, în ultimă instanță, va fi beneficiar omul care va valorifica în interesul lui asemenea progrese în domeniul aplicării inteligenței artificiale. Aici ar trebui să creăm la nivel național o emulație în această direcție, pentru că sunt foarte multe colective dispersate în diverse centre universitare, în diverse instituții, fără să existe o coerență, fără să știm unii de alții. Numai că în România, tehnologia informației, comunicațiilor, reprezintă un domeniu foarte puternic. Și înțeleg că, de fapt, este important să pregătim oamenii pentru această nouă tehnologie și să valorificăm acest potențial. Cred că am putea să fim printre țările care avem de spus ceva. Putem să producem și noi ceva și nu numai să folosim ceea ce fac alții.
Și a spus dumneavoastră puțin mai devreme un cuvânt cheie, învățământ, pentru că în acest manifest vorbeați de faptul că dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicării este foarte rapidă. Dar cum atunci se poate adapta învățământul? Pentru că învățământ ajunge de obicei ceva ce este verificat și la un moment dat, după o lungă inerție, ajunge în învățământ. Cum trebuie modificat totul?
Este adevărat că ar trebui să gândim pregătirea viitorului intelectual prin învățământ, astfel încât să fie capabil să înțeleagă ce se întâmplă și mai ales să-și apropie aceste tehnologii, să înțeleagă că această tehnologie vine efectiv peste noi. Și dacă nu schimbăm curricula, dacă nu schimbăm mentalitatea elevilor, studenților, mai ales a profesorilor, că sistemul de educație nu mai poate fi același ca acum 25, 30, 50 de ani. E alt mecanism, alt mod de a preda, alt mod de a valorifica, verifica cunoștințele elevilor, a studenților. Deci să ne adaptăm continuu la această evoluție naturală a științei, a tehnologiei. Deci sistemul de învățământ trebuie să parcurgă câteva etape absolut necesare pentru a ne adapta la era aceasta digitală. Vrem sau nu vrem?
Deci... Domnule academician, dar Academia Română are deja experiența și tradiția unor programe de cercetare. Ce gândiți în domeniul acesta, în direcția aceasta?
Ne gândim să reorganizăm puțin activitatea și să lansăm câteva proiecte. De fapt, chiar asta am discutat cu președintele secției de știință, tehnologie, informație, domnul academician Filip. Este posibilitatea de a coordona un program la nivelul Academiei privind impactul tehnologiilor informației și a comunicațiilor asupra evoluției umane. Am luat ca model un program care a fost lansat în Japonia, care se cheamă Society 5.0. Știți că în Germania s-a lansat programul Industry 4.0, în Japonia au lansat un program care mi se pare foarte, foarte interesant. Ce ne dezvoltăm tehnologia, implementăm soluții inteligente, tehnologii deosebite, dar trebuie să ne gândim și la om, la modul cum el evoluează, modul cum accesează și mai ales cum valorifică aceste rezultate. Pentru că este posibil ca tehnologia, mergând mult prea repede, omul, membru al societății, să nu fie capabil să asimileze și mai ales să utilizeze aceste tehnologii foarte avansate. Și atunci trebuie să ne gândim ce facem, societatea, cum evoluează pentru a putea face față acestor progrese cu totul speciale în domeniu.
Cât de departe a ajuns Japonia deja? De când implementează proiectul acesta?
Proiectul ăsta este de 2 ani.
Și au deja rezultate? Pot fi...
Sunt prezentate sintetic. Eu n-am văzut decât pe internet, am văzut exact ce și-au propus, ce-au făcut. Sunt analize. Deci ei au lansat un asemenea proiect și sper să vină cu rezultate. Nu am o informare detaliată despre treaba aceasta. Dar am văzut proiectul care mi se pare interesant. Pentru că problemă pusă, totuși, ne trebuie să ne gândim la societate, la modul cum evoluează societatea în acest context tehnologic cu totul special. Dinamica este foarte, foarte mare. Noi nu putem face față dacă nu suntem pregătiți corespunzător, dacă populația nu are nivelul corespunzător de pregătire ca să înțeleagă ce înseamnă noua tehnologie. Gândiți-vă că dintr-un milion de oameni, cel puțin 200-300 nu au acces la calculator sau nu-l folosesc. Sau... Deci s-ar putea la un moment dat ca acești oameni să rămână în afara jocului. Gândiți-vă global ce se întâmplă. Noi trebuie să ne gândim la discrepanțele care apar în diversele societăți. La noi încă e o situație foarte bună, pentru că România este printre țările care au internet cu viteză foarte mare, au tehnologia aceasta foarte bine pusă la punct. E adevărat că nu suntem pregătiți pentru aceste tehnologii emergente de tipul inteligență artificială, de tipul învățare automată, de punct robotică și așa mai departe. Dar încet, încet trebuie să ne pregătim ca să facem față acestor provocări.
Membru al grupului de reflecție care a lucrat la manifestul pentru adaptarea la era digitală este și Radu Jugureanu, directorul departamentului de e-content de la Siveco. Cu ceva timp în urmă am vorbit despre un proiect în care era implicat, un proiect european pentru crearea unui program pentru copii cu un anumit tip de deficiență pentru dezvoltarea abilităților lor de comunicare. Pentru că vorbim de inteligență artificială, vă propun să urmărim o aplicație la care lucrează acum tot un proiect european, care preocupă însă tot mapamondul, acum, de identificare, decelare a unor mesaje mascate ale teroriștilor.
Red Alert este un proiect pe care îl desfășurăm tot pe Horizon 2020 cu instituții de forță din Uniunea Europeană și în care generăm elemente de identificare timpurie a atacurilor teroriste. Este o scanare perpetuă a mediilor de comunicare. Aici fac un pic pauză pentru că vreau să mă gândesc un pic cam ce aș putea să comunic, că sunt lucruri care n-am cum să le povestesc. De exemplu, mesaje de interpretare lingvistică. Sunt programe de interpretare lingvistică. De exemplu, dacă spun cuvântul bombă, poate să însemne că vreau să pun o bombă undeva, sau că am tras un șut bombă la poartă și am dat gol, sau că m-am dus într-o bombă să beau bere, da? Într-un restaurant de joasă calitate. Deci pot însemna mai multe lucruri. Da? Și atunci programul trebuie să fie în stare să identifice în ce categorie se găsește cuvântul bombă pe care eu l-am folosit. Apoi, dacă... poate să-l identifice, pentru că nu ia numai cuvântul. Deci face analiză semantică a frazei pe care eu o folosesc, o corelează cu mobilitatea mea în lumea asta, cu relația mea cu ce tip de prieteni am. Deci este o analiză foarte împrăștiată pe multe paliere, o matrice n-dimensională de fapt, și care identifică cu o probabilitate de 100% apariția unui atac terorist în piața nu știu care din orașul nu știu care, la ora cu tare, astfel încât să fie util în protecția cetățenilor. Cu instituții de forță pe partea de cercetare avem cercetătorii noștri care generează aceste proiecte, informaticieni, și care au dus la bun sfârșit. Proiectul ăsta este aproape gata, este deja util, este deja utilizat. Se numește NLP, proceduri non-lingvistice de interpretare, proceduri care pot însemna adaptabilitatea socială a personajului care este vizat, mobilitatea socială, tipul de media pe care îl pune. Deci e o analiză complexă.
Cum ați ajuns să câștigați proiecte pe Horizon 2020?
Creând proiecte. De exemplu, Red Alert, suntem coordonatori în Red Alert. Avem 15 proiecte în momentul ăsta pe care le coordonăm. Sunt 15 proiecte de Horizon. Sunt proiecte mari. Da, avem 15 proiecte, as we speak, de Horizon. Suntem de atâția ani aici, în zona asta de cercetare. Sunt situații în care suntem căutați noi de către alții, pentru că știu deja că aici avem competențele X, Y, Z. Și atunci un grup de universități, de exemplu, care au stabilit deja un cadru de cercetare și doresc să aplice pe un proiect, descoperă că lipsește o anumită competență pe care noi o avem. Ei știu treaba asta și atunci ne sună sau mail sau nu știu ce și intrăm în jocul ăsta, scriem și noi la proiect nu știu ce. Există situații în care noi avem ideea proiectului, cum a fost Red Alert, și începem să căutăm parteneri posibili din ce cunoaștem, dar și din platforma de cercetare europeană. Există o platformă în care te duci și spui subiectul tău acolo, e foarte transparent. Eu coordonez două proiecte foarte mari de e-learning la Comisie, la Bruxelles. Eu din România. Deci în România, în 20 de minute de mers cu mașina de aici, unde cercetători români, informaticieni români, designer români lucrează pentru următoarele două proiecte. Unul este pe final, se numește Betrain, și în care formăm toți vameșii din Uniunea Europeană și toți experți în taxe din Uniunea Europeană, din toate țările, pe procedurile, legislațiile și metodologiile lor de lucru, pe vamă sau pe taxe. Al doilea proiect în care formăm toți angajații Uniunii Europene, toți, Comisie, Parlament, Consiliul Europei, instituții colaterale cum este EASA, cum e European Defence Agency, mă rog, sunt multe, sunt vreo 15 organizații de-astea adiacente Uniunii Europene, și informăm specific pe procedurile Uniunii Europene. Sunt din România, m-am născut în Bariera Vergului, când nu erau blocuri acolo. Deci suntem într-un alt proiect ECO, care vizează cyber defense cu instituții militare din toată Europa și care este coordonat de un coleg din Bulgaria, de la o academie militară din Bulgaria, dar care are ca partener și Universitatea Națională de Apărare Carol I din România. Ai o idee valabilă, poți să convingi oamenii că este ideea valabilă și atunci găsești parteneri pentru a face lucrul acesta. Ești cunoscut că ești un om serios sau, mă rog, o instituție serioasă care are competențele ABC de care are nevoie un anumit proiect, atunci te sună și dacă surâde și ție proiectul, te duci acolo. Sigur că începi prin a căuta tu proiecte și să le spui oamenilor, avem și noi competențele astea și nu aveți nevoie de ele, dar sistemul este foarte transparent, este pe platforma Uniunii Europene, unde să strâng toți, eu am nevoile astea și am competențele astea, și să faci un fel de merge în timp real vis-a-vis de nevoile fiecăruia.
Și mai avem un subiect în emisiunea de astăzi care are legătură cu tehnologiile informației și comunicațiilor și inteligența artificială, dar începem de la un alt specific modern, al echipelor de specialiști care sunt tot mai des multidisciplinare și de la avantajul României de a fi devenit membră a Agenției Spațiale Europene. O să înțelegeți imediat de ce. Făcând o comentare pentru ediție precedentă de la Minus la Plus Infinit despre proiectul Danubius RAE, am văzut trimiterea la cercetările unei companii specializate în folosirea datelor satelitare. Firma este românească, se numește TerraSigna. Am stat de vorbă cu Cristian Fluieraru.
În ultimii ani, din nou, s-a schimbat destul de consistent paradigma în acest domeniu. Dacă undeva în anii 2000-2005, pe o anumită zonă din România, la oricare v-ați gândit dumneavoastră, aveam disponibile poate una, poate două. Când aveam două imagini satelitare pe an, eram norocoși. Iar atunci modul de lucru era de a extrage tot ce se poate extrage din acea singură imagine. Ei bine, acum în anul 2019, de fapt de câțiva ani, începând cu 2017-2018, avem la dispoziție o sumedenie de date satelitare gratuite. Sateliții Copernicus ai Agenției Spațiale Europene, mă refer la Sentinel-2 și Sentinel-1, revizitează orice punct din România o dată la 5 zile. Dacă mai adăugăm și satelitul american Landsat, care revizitează și el o dată la 15 zile, din nou, orice punct din România, vă puteți imagina ce volum de date trebuie gestionat pentru a putea extrage informații. În cazul proiectului DataBio, acel Horizon 2020 de care vă povesteam mai devreme, s-au prelucrat, cred că, un volum de sute de giga de imagini satelitare. Evident, fără algoritmi automați de descărcare și de prelucrare a imaginilor sau fără algoritmi de tip machine learning sau așa mai departe, această informație nu s-ar mai putea extrage manual, ar fi nevoie de o armată de operatori care să facă acest lucru. Deci da, avem acești algoritmi, aceste tehnologii la îndemână, pentru că fără ele, în acest an 2019, nu s-ar mai putea lucra altfel.
Curiozitatea profesională împinge pe profesioniștii de aici să studieze noi posibilități, noi aplicații și, în sfârșit, ele sunt folosite și pentru teritoriul țării noastre.
Demersul acela cu incendiile despre care amintiți nu a fost neapărat legat de un anumit proiect. A fost o inițiativă exclusiv independentă, să-i spunem, a noastră, în care am dorit să testăm potențialul utilizării imaginilor din satelit pentru a detecta anumite incendii pe care noi le tot vedeam în presă, că erau prezente și se vehiculau diferite suprafețe, diferite extinderi. Și am fost curios să vedem în ce măsură imaginile din satelit pot oferi, în primul rând, informații de localizare a unui incendiu, de urmărirea dinamicii sale, am mai avut o astfel de inițiativă în munții Apuseni tot anul acesta, iar ulterior,
legat de un incendiu?
Da, tot legat de un incendiu, au fost unele în munții Apuseni, nu mai mi-amintesc, cred că prin vară. Dar mai există și o a treia fază de o analiză post-eveniment. Putem vedea care este dimensiunea suprafeței arse, dacă a intrat în intravilanul orașelor și dacă da, câte case au fost afectate și așa mai departe. Acesta este un instrument foarte util pentru autoritățile publice în general de a face o analiză post-dezastru cât de cât veridică sau măcar standardizată, pentru că imaginile din satelit oferă informații uniforme și veridice pe suprafețe foarte mari de teren.
Dar ceea ce faceți dumneavoastră este într-un fel cercetare permanentă, pentru că nu există niște soluții semi-preparate în domeniul acesta. E cercetare permanentă și aplicare permanentă, nu? Nu cred că se poate vorbi de o industrie.
În vestul Europei se poate vorbi de industrie. În România noi suntem undeva, noi operând în mediul privat, suntem undeva la granița dintre cercetare și comercial. Este puțin și de inovare și mai ales de adaptare a produselor din satelit la nevoile utilizatorului final. Încercăm în permanență să fim la curent cu ultimele tendințe, piața mondială este una foarte dinamică, dar și de a personaliza conținutul serviciilor noastre în conformitate cu nevoile specifice din România.
Care este cel mai interesant proiect pentru care ați lucrat aici în România? Aplicație, cum doriți să-i spuneți.
Da, am avut câteva demersuri foarte interesante, ar fi destul de greu să aleg unul, dar probabil că m-aș opri la anumite produse dezvoltate de colegii noștri de la departamentul de radar, care au monitorizat mișcarea pe verticală a Pământului. Ar merita aici o mică paranteză făcută. Există anumiți sateliți, denumiți, să-i spunem genetic, sateliți radar, care, prin urmărirea unei serii temporale, adică mai multor imagini achiziționate deasupra acelei suprafețe de teren, o astfel de serie temporală desfășurată pe un an, doi ani, chiar și șase luni, poate observa micile mișcări ale Pământului și se pot identifica astfel, spre exemplu, alunecările de teren într-o stare incipientă sau în cazul construirii unor lucrări mari de infrastructură, nu știu, o hală, un baraj, se pot observa dacă aceste lucrări, aceste construcții, au vreun impact asupra terenului din jur. Poate construcția unui baraj la punctul X declanșează o tasare undeva la câțiva kilometri în amonte. Și din nou, întorcându-mă la ideea de mai devreme, imaginile din satelit ne pot oferi astfel de informații pe o suprafață foarte mare, foarte amplă, unde tehnicile tradiționale cu nivelă sau cu teodolit sau chiar măsurătorile laser de la sol, ele nu pot acoperi o suprafață astfel de mare sau ar fi foarte costisitoare dacă s-ar încerca acest lucru. Și ca să vă răspund în final și la întrebare, colegii mei au implementat acest concept în zona Vâlcii, unde au avut loc niște prăbușiri la minele de sare, de la Ocnele Mari, iar concluziile au fost cât se poate de interesante. Astfel de inițiative, cumva aceeași paradigmă, a fost aplicată și la anumite iazuri de decantare, undeva prin Maramureș, și cumva o știre care a ajuns și în media românească, am desfășurat același studiu și la nivelul Palatului Parlamentului din București. A fost un mic succes personal al nostru ca și companie. Produsul final a apărut și pe pagina principală a Agenției Spațiale Europene, inclusiv în presa românească și așa mai departe.
Și e liniște pe dealul Parlamentului?
Este liniște, deși în anumite publicații au exploatat sau au mers pe partea cumva mai spectaculoasă de a exploata extremele sau anumite puncte care într-adevăr aveau niște valori puțin mai mari, la nivel general este liniște. Ar fi interesant de refăcut acest studiu în contextul actualelor lucrări de la Catedrala Mântuirii Neamului.
Într-adevăr. Și spuneți-mi, vă rog, participați și la proiecte de cercetare, să zicem, pe finanțare europeană, Horizon 2020, sau vă gândiți poate la următorul program de cercetare?
Noi am participat la mai multe finanțări europene, în general prin programul Incentive Scheme, finanțat de către Agenția Spațială Europeană prin contribuția României la Agenția Spațială Europeană. Acum 2 ani am intrat și într-un proiect Horizon 2020, foarte interesant, de exploatare a imaginilor satelitare în agricultură. A fost un proiect foarte mare, de 20 de milioane de euro, peste 40 de participanți din mai toate statele membre ale Uniunii Europene, iar noi am desfășurat un studiu de caz pe o suprafață foarte mare aici în România, în principalele bazine agricole ale țării, în care am încercat să detectăm automat, folosind imagini din satelit achiziționate de-a lungul unui întreg sezon agricol, să detectăm ce culturi se află la sol, ce culturi au fost plantate.
Ce culturi sau și starea lor?
Starea lor se poate calcula și acest lucru, nu s-a numărat printre obiectivele proiectului. Avem astfel de inițiative la un nivel mai mic, la zone de câteva mii de hectare, dar ar fi o idee pentru viitor să extindem acest serviciu la un nivel măcar regional, dacă nu național.
Ce v-ați dori să faceți? Un proiect la care vă gândiți?
Pasiunea mea, mi-ar plăcea să continuăm seria de proiecte începute în America de Sud, mai ales în zona Bolivia și Peru. Sunt anumite lucruri care se întâmplă acolo pe partea de schimbări în modul de utilizare al terenului, de tăiere a pădurilor și transformarea lor în agricol, care, deși sunt un dezastru natural, ca și cercetător, de a le observa, de a le putea carta și de a le anticipa cumva tendințele, este o provocare excepțională. Din nou, nu este cel mai fericit fapt, aș fi preferat să nu avem de-a face cu el, dar este un demers cu totul și cu totul interesant.
Despre un nou proiect al Northeastern University din Boston, care aplică programele avansate de recunoaștere a vocii și sinteza vocii, dar nu e vorba despre deepfake, ci de stocarea vocii într-o bază de date și folosirea aplicației pentru a genera sunet, vorbire, pentru a da posibilitatea de comunicare quasi normală unor persoane cu risc de a-și pierde vocea. Sunt foarte multe teme și ele apar în fiecare zi. Vom reveni însă la acest subiect. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție.